Гепле яр азаттык радиосы. Ассаламу алейкум, кадырлы диңгезчилер. Сүн 2021 жылдын 7-нчи сентябрь эптенин тийшенбе күнү сүн программабызда Түркмөнстанда көп жагдайлардын күрөлгөн махалы мектептерде тапаклар башлады. Левапты ашыйчылар ири курулуш проекттеринин илаты доолу деречеде кызмат этип билмегендигин айтарлар ве белки маалыматтарыбызды диңлеп билердиңиз. Озалы билен мен Мирдан Тариев күнүн тазалыклары билен таныштырыярын. Yekşenbe günü Owanistanın qoňşu döwletleriniň bu ýurt boýunça ýörite wekilleriniň onlaýn duşugy geçirildi. Pakistanyň Owanistan boýunça ýörite wekili Muhammed Sadikiň ýol başçylygyndaky geçirilen maslahaty Hitaýyň, Eýranyň, Täjikistanyň, Türkmenistanyň we Özbegistanyň wekilleri gatnaşdy diýip Pakistanyň daşary işleri ministrliginiň beýanatynda aýdylýar. Türkmenistanyň daşary siýasat edarasy türkmen tarapyna daşary işleri ministriniň ornbasary Wepa Hajiýewiň wekilçiligi dendigini Şeýle de maslahatyň dowamında Owanistandaky häzirki ýagdaýlar hem de halkara bilelişiginiň bu ugurdaky tagallalary barada pikir alyşylandygyny ma'lum etdi. Maslahatda Türkmenistanyň serhet ýaka sewitlerinde ýerleşen Owan vilayetleriniň ýaşaýjylaryna Türkmenistanyň insanperwer hem de azyk kömegini bermäge hem ise taýýardygy we bu işi dowam edýändigi hem beýan edildi dip Türkmenistanyň daşary işleri ministrliginiň beýanatynda aýdylýar. 3-nji sentýabrda Aşgabatda opera aýdymçysy Türkmenistanyň halk artisti Roza Turaýewa 84 ýaşynyň içinde aradan çykdy. Bu barada Aşgabat in internet neşri habar berýär. Maglumatda ölümiň sebäbi aýdymlaşdyrylmaýar. Roza Saparowna Turaýewa 1938-nji ýylda marda dogruldy. Ol 1960-njy ýylda Maktumula adyndaky opera we balet teatrynyň ýanyndaky ýürütilişdirilen saz mektebini tamamlady. Okuwundan soň 1989-njy ýyla çelini Maktumula adyndaky opera we balet teatrynda 30 ýyl töweregi zähmet çekdi. Ol Verdiniň Traviata, Verigaletta, Rossininiň Sevillaly dellekçi, Offenbachyň Ajaýyp Yelena we Bizeniň Carmen eserlerinde dagy esasy partiýalary ýerine ýetirdi. Belarus opozisiýasynyň iki tany görnükli wekili Mariya Kolesnikowa we Maksim Znak dildüşük aýplamalary esasynda uzak möhletli türme tutuklugyna hökm edildi. 6-njy sentýabrda sud Kolesnikowany 11 ýyl, Znaky hem 10 ýyl türme tutuklugyna hökm etdi. Olar häkimeti ele geçirmek maksady bilen dildüşüge girmekde, milli howpsuzlygy tindirmek üçin hereket etmek boýunça çağırışlar etmekde. Şeýle de milli howpsuzlygy tindirmek üçin ekstremistik topary döretmek finansygynda günäli tapyldylar. Oppozisiýanyň utgaşdyrjy geňeşiniň agzalary Kolesnikowa we Znak bu aýplamalary reddetdiler. 2020-nji ýylyň awgustyndaky prezidentlik saýlawlarynyň dawaly netijelerinden soň diýdim zor Aleksandr Lukashenko demokratiýanyň tarapynda çykyş edýän aktivistleri we toporlary basyp ýatyrmagyny dowam etdirýär. BMG-nin gumanitar edarasynyň başlygy 5-nji sentýabrda Kabulda Talibanyň ýokary derejeli resmiýetleri bilen gepleşik geçirenden soňra Owan halkyna ýardymyň dowam etdirileýändigini söz berdi. Talibanyň metbuat wekili Suhail Sahinyň sözlerine görä, BMG-nin baş sekretarynyň gumanitar işleri boýunça ornbasary Martin Griffiths bu barada Talibanyň itaatlandyrjylarynyň biri we siýasy başlygy Molla Abdul Gani Baradar şeýle de beýleki wekilleri bilen geçiren gepleşiklerinden soň ma'lum edipdir. Sahin Twitter hasabynda Griffiths'in Owan halkyna himayeti dowam etdirmegi söz berendigini, şeýle de ýakynda içmeli donor döwletleriniň maslahatynda Owanistan üçin ýene himayeti sorajakdygyny aýdandygyny belläp ýazgy galdyrdy. Geçen ay Günwatar tarapyndan goldanylan Kabul hökümetiniň tyýnmagyndan we Talibanyň häkimeti ele geçirmeginden soň daşary ýurt döwletleriniň berýän himayeti hem destine kesildi. Munyň netijesinde Owanistan gumanitar krizis bilen ýüzbe-ýüz bolmagyň bosagasyna geldi. G20 toporuna agza döwletleriniň taýlyk ministrleri COVID-19 wagtsinalarynyň has deň paýlanmagyny gadanmak boýunça özara işleşmäge ýalaşdylar. Ministrler bu barada 5-nji sentýabrda Rimde başlanan 2 günlük duşuň çäklerinde ma'lum etdiler. Maslahatyň dowamında koronavirus pandemiýasyny jylawlamak boýunça global derejede amal edilmeli nowutdaky ädimler barada gurrun ediler. Italiýanyň taýlyk ministri Roberto Speranza topar boýunça beýleki kärdeşleriniň Rim pakty diýilip hem atlandyrylan çäherler barada ylalaşmagy üçin şertleriň döredilendigini aýtdy. Oktýabryň aýagynda Rimde G20 sammiti hem geçirilýär.